Y nosotros vamos cambiando de tercio, así como quien no quiere la cosa. Hablábamos de política, hablábamos de sanidad, pero vamos a hablar también de teatro aquí en Herrera, en Cope Más, porque los microefectos dramatúrgicos vuelven con el microteatro al Club Clavicémbalo de Lugo. Será este fin de semana. Tenemos conexión directa con Anxo Manuel Lamela de los microefectos. Está al teléfono. Anxo, ¿qué tal? Saludos. Muy buen día. Bienvenido.
Saludos, buen día.
Contanos, para o que non saiba todavía a estas alturas da película, que supoño que haberá pouca xente, ¿no? Pero para o que non sepa de que vai isto do microteatro, explícanos, contanos, en que consiste o microteatro.
Microefectos dramatúrxicos é unha tolería que facemos cada tres meses, que son cuatro pezas de teatro breve, de sobre uns 15 minutos, entre 15 e 20 de duración cada unha, que son novas cada tres meses y mayoritariamente humorísticas y que facemos no Club Clavicémbalo.
Ajá. Tres días, o sea que tenemos tres oportunidades para disfrutar destas cuatro pezas de un cuarto de hora de duración aproximadamente. Vai ser este xoves, venres e sábado. Eso sí, vai ser por duplicado, ¿no? Tenemos dos horarios.
Sí, hay a 8:30 y a 10:30. Ajá. Porque empezamos fai de panos con solo xoves y a 8:30 y 10:30 y bueno, como cada vez ven máis xente, tuvimos que ir ampliando días e horarios.
Claro.
Y agora estamos aí.
Sí, Anxo, eu me pregunto, ¿merece a pena estar varios meses aí preparando estas pequenas obras, estos micro relatos, para solamente nun fin de semana poñelas en escena?
Sí, é unha mágoa e unha pena moitas veces, pero no fondo, non sei, sé, divertímonos tanto, pasámolo nós tamén e vemos que moitas veces, sempre xente tamén, que solo por eso xa merece a pena.
Sí.
Y despois, parte do bonito do asunto é ese mesmo, que son tan tan fugaces, non? Que tanto para nós como para a xente, ou as veces os días, ou xa non as vas a ver igual xa máis, igual non as volvemos a facer xa máis.
Claro.
Entón, eso dalles un valor así un pouco estrano, pero moi bonito ao mesmo tempo.
Ajá. Bueno, falanos das catro obras desta volta.
Sí, desta volta temos reunión de Penais, que escribe Elvira Velasco, que fala un pouco, bueno, pues dese mundo, das reunións de Pais, de Nais, etc., dende un lado humorístico. Temos a cultura do cotián que de Brais García e que, bueno, nos fala de como nos recordan cando morremos e de esa serie de cosas que fai a xente que, bueno, que igual en vida non facía, pero unha vez estás morto si fai, ¿no? Un pouco ese cinismo, ¿no? Pero tamén desde un punto de vista moi cómico. Tocororo Baby, que fala de que escribimos eu e Isa Herrero aí a catro mans, que fala un pouco de todas esas opinións que verte a xente desde o momento que tes un fillo en todo momento sin medir, non? O sea, que empezan a opinarte sobre todo absolutamente como crías os fillos, como son os fillos, como deixan de ser, sin que lles pidas opinión. E por último, Deportivas, que fala dende un punto de vista humor, novamente, do deporte feminino, ¿no? Da discriminación no deporte feminino desde os albores do mesmo, a situación actual, bueno, pues facemos unha especie de teatro documento, ¿no?
Bueno, polo que vemos, vos escribides a peza, interpretades, o facedes todo, non? Sodes todo terreno.
Sí, os nove integrantes facemos todas as funcións. Nos turnamos para escribir e despois, bueno, pues dependendo dos actores, actrices que necesites, actuamos, non? Tamén diriximos as nosas propias pezas. Solo hai unha das persoas que Pepe Saavedra que non, dos integrantes que non actúa, pero si dirixe, escribe, e él non actúa porque está pues, grabando nosas pezas en vídeo, sacando fotos, mentes os resto actuamos, e bueno, prefiro estar do outro lado, non? Para darnos unha visión externa.
Sí, bueno, e así le va desde 10 anos, porque lembramos que a pasada primavera precisamente cumplíades ese décimo aniversario, non?
Pois sí, así levamos 10 anos, cambiamos moitísimo nós, cambiou a cidade, cambiou o mundo,
sí.
Pero aí seguimos, nunca tampouco supimos do que iba a durar, e isto vai a durar o que a xente siga querendo vernos, e nos teñamos a forza para facelo, porque no momento seguimos divertíndonos moito facendo, non? Para non ser casi os 4 mellores fines de semana do ano, non?
Claro.
aí seguiremos.
Sí, pois é o máis importante, non? Disfrutar co que se fai, aínda que seña un traballo e un esforzo importante, porque o é, lógicamente, non? Estar aí preparando esos... O longo do ano son 16 en total, 4x4, 16. É decir, que é un traballo bastante importante, non, Anxo?
Sí, claro. Porque claro. Se te fixas, claro... Al final, porque sempre nos crecemos un poquinho e os espectáculos e as obras acaban durando un poquinho máis, é que como cada tres meses estás montando unha obra de unha hora e cuarto de duración.
Claro, ¿no? Claro.
Sí, o sea, claro, ao final do ano pues son casi 5 horas de teatro, ¿no? Sí. Tal, entón hai que escribirlas, hai que dirigirlas e hai que sacarlas.
E hai que interpretarlas, claro. Bueno.
Claro, entonces, pero sí, solo penso cando vienen de fora que dicen, ostras, pues sí, todo reflexión, y dicen, joder, pues sí, un traballazo. Pero, claro, no momento estás tan metido con ilusión que ni
te merece a pena, sin dúbida alguna. Pois este fin de semana, xoves, venres e sábado, en dúas sesións cada un dos días, 20:30 e 22:30, no Club Clavicémbalo, as entradas xa se poden ir adquirindo antes, non, Anxo?
Sí, sí, están a venda en... En las nuestras redes sociales están los enlaces postos, pero bueno, están a venta en boutique.es, creo que se llama la plataforma. Pero bueno, en las nuestras redes sociales pueden conseguirlas. Y de todas maneras, siempre dejamos unas 20 o 15 para siempre que no se le vayan con redes sociales, para la billeteira, o que no quiere, o que no las tenga, o por lo que sea.
Nos parece estupendo. Uh-huh.
Vale.
Pois, Anxo, Manuel Lamela, de Microefectos Dramatúrxicos, grazas por estar con nós, que sexa todo un éxito e que podamos seguir falando con vos, que esas 4 veces o ano. Grazas.
Moitas gracias a vos.
Grazas. Unha aperta.